mennesker, og mennesker makt. AP-ledere trives best når de har makt, når de i regjeringsposisjon. Dagens gjest skulle gjerne vært statsminister, men tapte valget i fjor høst. Jonas Gahr Støre, velkommen hit.
Tusen takk.
Det sies om deg at du en mann det kan være vanskelig å være uenig med. Det skal vi komme tilbake til, men først. Sist vi var sammen var under Arendalsuka, da jeg ledde en samtale mellom deg og statsminister Erna Solberg om Norges fremtid. Jeg spurte dere begge hva dere mest enige om, og hvor dere mest uenige hvis vi ser bort fra skattepolitikken. Og fortell lytterne våre hva du ser på som den bredeste enigheten, og den største uenigheten mellom deg og Erna Solberg.
Jeg tror jeg sa da at det er en kvalitet i Norge at vi er enige om mye og mer enn vi er i mange andre land. Det er ikke et mål at samfunnet skal rives fra hverandre i uenigheter hvis ikke det er grunnlag for dem. Men det er jo mellom Høyre og Arbeiderpartiet noen ganske fundamentale skiller i måten vi forstår samfunnet på og måten vi løser de store oppgavene. Hvor vi tror mer på sterke fellesskap, og at det å investere i dem gir deg og meg større frihet, større muligheter, og at små forskjeller ikke kommer av seg selv, det må virkelig arbeides for dem. Der ser vi skiller i politikken. Skattepolitikken nevnte du, det er jo en del av det. Men da også,
det er den åpenbare.
Det er den åpenbare, men jeg er med på at det er ikke bare den. Det er også mange andre. Og når vi nå snakker om en familiepolitikk som gjør det mulig å kombinere det at mor og far kan jobbe og ha barn og stille opp for dem uten at de sliter seg helt ut, så er det bra for mor og far og barn. Men det er også viktig for samfunnet at vi er produktive, jobber, bidrar til verdiskapningen. Der er vi uenige, og synet på hva som da skaper de store forandringene i samfunnet, fellesskapets ansvar, og at vi da må bidra til det etter en rettferdig fordeling hvor de av oss med sterke skuldre bidrar mer. Det er et grunnleggende skille. Så har vi vært enige i hovedvalg på utenriks- og sikkerhetspolitikken.
Det er kjempeviktig.
Det er viktig, og det er viktig å holde fast i det. Men det er jo litt ulikt temperament i den saken, vil jeg si. Slik at jeg vil jo anse at sosialdemokratiet gjennom sitt internasjonale utsyn er mer pådriver for forandring når det er nødvendig.
Tenker du at dere er mer internasjonalt orientert? Dyrker mer kontakter ut i verden gjennom internasjonale organisasjoner også?
Ja, det vil jeg tro. Og det ligger veldig i helt fra ungdomsalder og oppover gjennom i ryggmargen. Og at vi er veldig bevisst at Norge er en del av en verden. Jeg tror jo en utfordring i Norge er at vi kanskje ikke tar fullt inn over oss hvor åpen økonomien vår er. Og fordi vi har klart oss rimelig bra til nå, så tror vi at vi er ganske beskyttet.
Og nå kan vi oppleve veldig at det er vi ikke i den
tiden
vi lever.
Ja, for nå slår det inn både på det politiske og på det økonomiske og det teknologiske, så det vil vi få merke. Men der har det vært enigheter, men som sagt, jeg tror det er en forskjellig temperament. Eksempelvis nordområdepolitikk. Nå har jeg reist i Nord-Norge i forrige uke og ser betydningen av det. Fiskeripolitikk, samarbeid om ressursutvikling i nord, samarbeid med Russland. Hvordan klarer vi det kombinert med at vi står opp mot Russlands brudd på både menneskerettigheter og folkerett? Der mener jeg at det siste kan vi være enige om. Vi skal stå opp mot det, men vi skal også være mer pådriver for å få til samarbeid og løsninger i nord fordi vi er naboer.
Det er et eksempel. Tenker du at det er for mye konfrontasjon fra dagens regjering?
Det er viktig å konfrontere brudd på folkeretten, men det er også viktig å klare å bruke den andre hånden, som er at når du er nabo, du kan ikke løpe fra geografien. Som jeg pleide å si da jeg var utenriksminister, og jeg gjentar det nå, da har du både rett til og plikt til å videreutvikle det samarbeidet.
Og ikke... Er det nordområdepolitikken du er mest stolt av fra din tid som utenriksminister? Der gjorde du ganske mye.
Ja, det er jeg. Altså, var jeg del av et stort lag som var med å gjøre ting, men jeg er stolt av å ha vært på det laget. Men det er flere ting da. Det at vi fikk til forbud mot klasevåpen, det at vi fikk gjennomført det store vaksineløftet for alle verdens barn, det at vi fikk gjennomført regnskogsatsing, at vi fikk NATO til å vende oppmerksomheten tilbake til Europa etter å ha vært oppe i de afghanske fjellene. Det er mange ting. Men nordområdene var jo både utenrikspolitikk, men også så veldig innenrikspolitikk. Vi lever livene våre på land, og det merker jeg når jeg reiser i nord, så engasjerer det meg veldig fortsatt.
Arbeidslivet, det er viktig både for Arbeiderpartiet og for Norge. Hva har skjedd med vårt velorganiserte og anstendige arbeidsliv som vi har vært så fornøyde med så lenge?
Jeg tror gjennomgående så trives nordmenn på jobb, og gjennomgående så har vi en høy standard, men vi må ha øynene for at ting forandrer seg, og mens vi har et sterkt immunforsvar mot en brutalisering i arbeidslivet, utrygghet, så er vi ikke immune. Og det vi har snakket om mye de siste par årene, og det vi ser i sektorer som bygg og anlegg, hvor du ser innleie, korttidskontrakter, dårlige kontrakter, dårlig sikkerhet, midlertidighet som biter seg fast. Det er jo en relativt begrenset del av arbeidslivet vårt, men det er et tegn på noe som slår inn. Og det vi lærte i Arendal også, var jo den undersøkelsen som viser at det nordmenn er mer bekymret for enn terror, og klima, det er utrygghet i jobben. Og teknologien skal endre bort jobbene deres.
Og vi er blant de landene i verden hvor folk har hatt størst jobbtrygghet.
Ja, og fortsatt så mener jeg vi skal ha den ambisjonen. Vi skal være optimistiske på at vi kan bruke ny teknologi til det beste for folk. Men det krever også en veldig vilje til å holde fast ved den modellen om at i Norge så blir vi ikke best ved å være billigst, men faktisk ved å være best og investere i folk. Fordi en arbeidsplass i Norge er dyrere enn i mange andre land, så har modellen vært slik at arbeidsgiver investerer i folk. Hvis folk er ut og inn billig, så altså du investerer ikke i en leiebil. Den har du, og så tar den ut igjen. Så en korttid som jobber med billig lønn får ikke videreutdanning, opplæring til å gå videre.
Og der har jo produktivitetsvekst i Norge gått ned.
Ja, og det er jo blant annet fordi det kommer inn folk som du tjener på arbeidsgiver, vil si jeg tjener på kort sikt, for det er billigere timelønn. Men det er jo folk som da ikke går inn i de gode arbeidsfellesskapene som er effektive og produktive. Slik at i bygg og anlegg som har hatt mye å gjøre, så faller produktiviteten blant annet av den grunn.
Og da er vi over på EØS-avtalen, og det er mitt spørsmål. Har dere vært flinke nok til å ta tak i de dårlige sidene? Aktivisten i LO har fått større plass, særlig rundt dette spørsmålet. Og tilhengerne av EØS har verken, men jeg, helhjertet nok forsvart den litt sånn usexy avtalen, eller med troverdighet angrepet de problemer den skaper innenfor det nasjonale lovverket du har. Har dere gitt Rødt og Senterpartiet hele spillerommet?
Du unntar meg, håper jeg, fra den lista, for jeg er jo faktisk en av de som er glad i den avtalen. Det kan ha med at jeg har vært med å lave den, men jeg tror ikke det. Jeg tror jo at det er en, jeg begynner med å si det er en ikke-perfekt avtale, ingen avtaler er perfekte. Men det er for Norge en veldig fin måte å ordne vårt forhold til Europa på. Hvor vi har sagt nei til EU-medlemskap, det har folk gjort to ganger.
Jeg tror det både du og jeg er lei oss for.
Jo, men det er en ærlig sak. Det er liksom å tape i demokratiet, det kan du leve med, for det er demokratiet. Men vi har ordnet det veldig viktige forholdet at vi kan handle og studere og forske og reise og utveksle med Europa innenfor regler som gjør at vi ikke vil bli tråkket på.
Men er du enig at det har vært lite kjærlig forsvar for den avtalen, ja, i det brede politiske Norge da?
Jo, men det er ikke så rart, for det er jo ikke den er jo ikke en sak i seg selv. Den blir en sak når det kommer opp vanskelige ting. Og du har rett at det er aktivister som er mot hele opplegget, som er mot vårt samarbeid med Europa basert på en avtale og regler.
Og griper hver minste lille flik, ikke sant?
Og det betyr at vi som ser de sammenhengene, og jeg mener det er viktig for sosialdemokrati å se de sammenhengene og forsvare dem, kunne forsvare en avtale selv om den ikke er perfekt. Og skal vi gjøre det, så må vi også ta tak i det vi ikke er enige i. Altså, vi er i Arbeiderpartiet uenige i den måten EU vil ordne jernbanen på, privatisere, stykke opp. Da må vi kunne si fra om det. Vi skal ikke si at vi er for det, for at vi er for alt det de er enige i. Og jeg mener at vi skal følge veldig nøye på dette som er med arbeidsvilkår, lover og regler, standarder. Det griper jo om seg også i Europa nå. Land som ligner på oss er veldig opptatt av det. Og jeg mener fagbevegelsen, det som er igjen av den i de landene hvor den er svekket, og der hvor den står sterkt, må kjempe den saken. Og da kan vi vinne de sakene. Og jeg har jo deltatt i debatter hvor EØS-avtalen liksom har stått på spill, og det har jo da stort sett landet ned på at et flertall har sagt at den er en god avtale for oss, men vi tar selvfølgelig ikke hva som helst. Vi må også kunne si nei når det er nødvendig.
Men fagbevegelsen LO mister jo tyngde i takt med den fallende organisasjonsgraden. Hvor bekymret er du for det på en skala fra 1 til 10?
8.
At færre organiserer seg. 8.
Ja, det er høyt. For to år siden ville jeg sagt 6, men jeg er veldig bekymret for det. Og la oss da, siden du snakker med AP-lederen, ikke bare si LO, men det gjelder det organiserte Norge. Og det at organisasjonsgraden faller er negativt på veldig mange måter, og vi kunne fylt hele sendingen med det, men la oss ta et par eksempler. Når vi er organisert, så er vi øyne og øre for hva som skjer, og skjer det, så melder vi fra om det, slik at vi kan ta tak i det i samfunnsdebatten. Det du ser nå, for eksempel den Aleris-debatten, som jo vi skal lære mer om i rettssystemet, tydeligvis.
Private operatør på helse.
Private operatør på helse, og folk som jobber og ikke har faste ansettelsesvilkår, men er innleide konsulenter, selv om de jobber i en omsorgssektor. Slike forhold, de utvikler seg. Hvis det er en høy organisasjonsgrad, så blir de rapportert om, snakket om, diskutert. Du kan ha så mye tilsyn du vil, arbeidstilsyn, politi, skattemyndigheter. Men det at det er et organisert arbeidsliv, det betyr også at vi har øyne og øre som følger med på hva som skjer. For det andre, det at noen representerer deg, gjør deg tryggere. Du er ikke alene når det setter inn endringer på arbeidsplassen din. De store endringene i vårt arbeidsliv, som gjør at vi tar i bruk ny teknologi, skjer jo med etter avtale med fagbevegelsen, de organiserte, og dermed så er det trygt å gå inn i det. Når det reduseres, blir det mindre trygt. Og til slutt, denne trepartsmodellen, som vi helt siden 1930-tallet, da Norge virkelig begynte å få til ting, har lent oss på, den blir jo svekket når færre organiserer seg, og de som enten er LO, Unio, YS eller andre, snakker på vegne av færre.
Og det er interessant når selv NHO, næringslivs, arbeidslivets side, er bekymret for dette.
Ja, det er spesielt, og da mener jeg at det er grunn til kritikk mot en regjering som skriver i sin tiltredelseserklæring nå, Jeløya-erklæring, at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Og når Erna Solberg får kritikk for det, så sier hun det at et høyt organisasjonsgrad er et konkurransefortrinn. Kan ikke si de to tingene samtidig. Da må du, nå sier Erna at det er LOs ansvar å skaffe sine medlemmer, Unio å skaffe sine medlemmer. Selvfølgelig, alle foreninger må jobbe med å få medlemmer. Men her mener jeg samfunnet har interesse av å legge til rette for det.
Hvordan kan man bremse denne utviklingen, mener du?
Altså, en ting som ofte trekkes frem er at du får fradrag på selvangivelsen for
en
medlem.
Men det er en liten ting som...
Jo, men det er nå likevel slik at når den blir mindre og mindre verdt, så blir det mindre verdt i de avgjørelsene du tar. Det andre er jo det at du trekker med disse partene når du avgjør viktige ting i Norge, at de blir hørt. De er blitt skjøvet ut av denne regjeringen til erstatning for eksperter som kommer inn, med argument om at når disse fagorganisasjonene er med, så tar det lengre tid. Ja, det tar litt lengre tid, men det blir jo, da blir jo også analysene og det man jobber med eid av de som representerer deg og meg på jobb, og det er det verdt å investere i.
Men har LO fulgt med timen? Har de vært flinke nok til å tilpasse seg det nye arbeidslivet? Mer midlertidighet, flere løse arbeidsforhold? Er dagens LO modern nok?
Du, de spenner over et enormt spenn i arbeidslivet. Fra folk som jobber på sykehus, til de som jobber i nye kunnskapsbedrifter, til de tradisjonelle industribedriftene. Og det er jo LOs styrke at de har klart å holde privat og offentlig sektor sammen. Det imponerer meg at de får til. De diskuterer, så det går for seg, men de kommer sammen allikevel.
Hele da er jo offentlig sektor i ferd med å bli tyngre enn privat sektor.
Jo, men det har det vært så lenge jeg har fulgt med på politikk, varslet at det kommer til å skje, og fagforbundet er sterkt, men de er enige om hvordan vi skaper lønninger i landet vårt, og at de private konkurranseutsatte går foran. Og det fortjener LO, etter min mening, stor anerkjennelse for det er viktig for at landet er som det er. Så vet jeg ikke, hva sier det å være moderne, det handler jo om at du tar de mennesker som lever i Norge i dags problemer på alvor, representerer dem, forstår dem, går inn i forsvar for det. Og de store reformene som ble gjennomført i vår tid var jo med fagbevegelsen på laget, pensjonsreformen, ingen enkel sak å ta igjennom, men basert på en stor analyse. Jeg mener det er veldig moderne.
Men det henger jo på at de må være store og tunge. Og hvis organisasjonsgraden går ned, så blir de jo svakere. Og det er mitt spørsmål, har de vært flinke nok til å på en måte tilpasse seg for å få nye medlemmer og for å møte det arbeidslivet som er annerledes enn det
jeg
var i
1980. Jeg kan ikke gradere dem opp mot hva det kunne vært i stedet. Jeg vet i hvert fall når jeg snakker med landsorganisasjonen at de er oppmerksomme på dette. Og at de både skal ta vare på kjente sektorer og legge til rette for å være relevante for nye. Og det oppstår jo helt nye typer arbeidsplasser hvor organisasjonsmønstre er ukjent. Og der må LO være, og det er en jobb de må gjøre. Å forstå sin tid og forstå hvordan de kan argumentere for folk hvorfor du faktisk blir tryggere, både i hverdag og i omstilling om du er på et lag.
Martin Kolberg ble intervjuet under Arendalsuka og var opptatt av at Arbeiderpartiet må snakke mer om arbeiderklassen. Er du enig med han i det?
Gjerne det, men der er Martin og jeg ikke enige i tilnærmingen fullt og helt, fordi jeg mener at Arbeiderpartiet, og dette har vi diskusjoner om nå, det er kommet en fantastisk spennende bok om den samfunnsstrategen Ole Kolbjørnsen, som levde et eventyrlig liv, men som var en veldig viktig premissgiver for den politikken Arbeiderpartiet utarbeidet på 30-tallet. Ola Tiltak ble han kalt, altså at man hadde politikk for å skape arbeidsplasser, skape aktivitet. Men det som var Arbeiderpartiets valg i 1933 på landsmøtet da, og fremover, var jo å være et folkeparti. Et parti sprunget ut av arbeiderklassen, og der ligger vår stolte historie, men et parti som også med Martin Tranmæl sa at nye grupper sluttet seg stadig til. Og da vil jeg si at vi ikke skal si at vi er et parti for én klasse. Det er et parti som springer ut av en arbeiderklasse i en tid som var kjennetegnet ved det den var, men som er nå et parti som jeg vil si er for mennesker som lever av sitt ærlige arbeid, og som blir styrket i sin frihet og mulighet ved at de tilhører et fellesskap.
For da blir spørsmålet, hva er arbeiderklassen i dag? Handler klasseskillet egentlig mer om å være i jobb eller utenfor arbeidslivet? Om lønn eller trygd?
Ja, det er viktige skillelinjer som gjelder. Jeg mener Arbeiderpartiet vil legge til rette at du kan leve av ditt arbeid. Vi lever ikke av andres arbeid, men av hverandres arbeid, at mange av oss jobber. Det er tross alt verdiskapningen og det vi skaper velferd av. Og det å legge til rette for det gjennom politikk, som vi snakket om, familiepolitikken, velferdspolitikken, har jo et mål om at du er trygg som mor og far og barn og familie. Men det er jo også forutsetning for at du kan jobbe og kan delta. Og for å si det sånn, Arbeiderpartiet har ikke som sin bekymring hva folk med mye måtte bekymre seg for når det gjelder å ta vare på det som er mye. Så det er ikke der vi stiller opp. Hvis du vil ha et parti som er for å øke avkastningen for de som har mest, for å kutte skattene til de som har mest, for å kutte inn på offentlig velferd, velg et annet parti, det er ikke oss. Men utover det så vil jeg veldig nødig sitte og si hvem vi ikke er for. Vi er for folk som lever av sitt ærlige arbeid, og som tror på sterke fellesskap. Og det er ikke forenlig med å si at det er én klasse, og ikke de andre.
Ulikheten har økt gjennom de siste 30 årene i hvert fall, uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Er det egentlig snakk om naturkrefter, eller er det en villet politikk?
Jeg tror det er helt klart krefter som virker på oss. Hvis du ikke hadde politikk, så ville markedet ordnet veldig mange reguleringsspørsmål veldig raskt.
Og brutalt.
Og veldig effektivt, og veldig brutalt. Og et kjennetegn er da økte forskjeller. Og økte forskjeller, det er noe som vi tror veldig sterkt på må møtes med politikk. Slik at hvis du hadde, altså selv i vår tid når vi fører politikk, vi gjør feil, men også når vi gjør riktig, så er trykket for økte forskjeller der. Fordi kapital vil søke mot det som er mest effektiv, kortsiktig avkastning, ikke ta hensyn til at det er et land som er langstrakt, ikke ta hensyn til at noen av oss ikke er så kjappe på jobben, og så videre. Der må politikk til. Men du kan i tillegg ha politikk som forsterker den utviklingen. Så hvis du i tillegg sier at vi kutter skattene fordi vi mest øker forskjellene, vi krymper fellesskapets ansvar, minker mulighetene til å komme inn og skape felles mulighet for alle. Så begge deler. Jeg vet ikke om det er naturkrefter, men det er noe resultat av det menneskelige samfunnet er, og det kan forsterkes av det jeg vil kalle høyrepolitikk, og særlig den politikken som er ført av moderne høyreside fra 80-tallet utover.
Globaliseringen, den har gitt gevinster til mange, ganske spredt utover i smått, mens regningen har gått til få, med ganske store kostnader. Har kritikken mot globaliseringen noe for seg?
Ja, det har den, fordi globaliseringen har vi jo hatt i den moderne økonomien til alle tider. Du snakker om globaliseringen på slutten av 1800-tallet, opptakten til Første verdenskrig. Men det som gjelder den moderne globaliseringen, mener jeg at den har helt åpenbart vært effektiv, igjen ut fra noen sånne økonomiske kriterier, arbeidsdeling, at du gjør ting etter en arbeidsdeling. Men det har jo forutsatt, etter min mening, da, at du har samfunnsmodeller som vi kjenner i Norden, som sier at vi er aktivt til stede for å sørge for at ingen blir hektet av. Du klarer aldri å nå det målet fullt og helt, men du har som aktivt mål. Og det du ser, etter min mening, i USA, og delvis i Storbritannia, er at det er en stor gruppe mennesker som faller av, ikke får kunnskapen, ikke har kompetansen, og bor i deler av landet hvor det ikke investeres og ikke har aktivitet, og dermed blir de på utsiden av samfunnet. Og de vil miste troen på politikken, og de vil se mot de som er utenfor politikken, og der vokser høyre ekstremismen, populismen fram.
Jeg hørte nylig en podcast med Ezra Klein, som jeg hører mye på, hvor det var en fremstående akademiker som hadde vært veldig sterkt tilhenger av free trade alltid, men som mente at nå var han skeptisk. Og det han sa var at hadde vi hatt en modell som den skandinaviske, hvor man har et politisk apparat for å på en måte begrense de negative skadevirkningene, hadde vært helt annerledes, var hans hovedpoeng, som jeg synes var interessant.
Men det er jeg enig i, og derfor så, den tiden jeg var utenriksminister og ansvarlig for WTO, synes jeg det var en veldig krevende forsamling å være i, fordi at jeg tenkte at dette systemet med åpen verdenshandel, lavere handelshindringer, kan fungere hvis det du sier er riktig. At det er nasjonale reguleringer, og også innebygget i avtalen at du kan stoppe handel hvis det går ut over klima, går ut over miljø, og jeg mener går ut over arbeidsvilkår.
Menneskene.
Men hvis det hele tiden skubbes vekk, så blir det brutalt for menneskene. Det vi ser nå er jo at den høyresiden som er mest talefør og kommer til makta, Trump, deler av Europa, er jo for ganske brutal kapitalisme, men mot disse internasjonale avtalene, og hele tiden går for en kortsiktig nasjonal gevinst, og det er litt som å investere i lavt lønnet arbeidskraft. Det gir noen kortsiktige gevinster, men har store negative konsekvenser over tid. Det er ikke noen modell for vår verden annet enn et veldig forpliktende internasjonalt samarbeid. Det er ikke noen modell å si at vi, de 200 statene i verden, overtar hver for seg, og så deler vi på 200, og da er vi i mål. Det tar oss bort fra målet til å kunne løse de store utfordringene med klima, fattigdom og så videre.
Vi har gått gærent når det ikke har vært internasjonalt samarbeid, i hvert fall.
Ja, og historien gjentar seg ikke, men du kan lære noen eksempler fra dem. Og det er klart dette America First uttrykket til Donald Trump var jo også slagordet til den isolasjonistiske bevegelsen i USA på 30-tallet. Og hadde den vunnet fram, så hadde vi kanskje hatt en helt annen verden.
Kunstig intelligens, jobber som blir borte innenfor transport, varehandel, regnskap, helse, det aller meste. Klarer vi å gjenskape mange nok nye jobber i møte med dette? Og i så fall, hva slags type jobber?
Det uroer folk, og det skjønner jeg, fordi at mange i såkalt trygge jobber hører nå om at det kan bli erstattet. Det ikke bare at teknologien kommer og tar over de tunge løftene, men de tar over hodet i regnestykken også, og det vi gjør gjennom, til og med på omsorgssiden. Den utryggheten må vi ta på alvor. Og vi må klare å gi troverdige svar på at du kan få gjennom arbeidslivet ditt ny kunnskap, nye ferdigheter til at du kan både bytte jobb og stå i jobben med nytt innhold. Vi skal beskytte menneskene, ikke jobbene, for de kommer til å forandre seg. Og dette bildet om at vi i Norden ikke frykter ny teknologi, men gammel teknologi, det mener jeg vi skal slå ring rundt. Men det krever jo et veldig aktivt politisk grep, og jeg tror mye mer aktivt enn vi har i dag i retning av dette med å tilby deg muligheten til å lære flere ganger gjennom livet. Få oppdatert.
Livslang læring er et gammelt begrep.
Det er et veldig gammelt begrep, men det er et veldig flott begrep. Men hva betyr det? Jo, det betyr tilbake til det vi snakket om innledningsvis, trepartssamarbeidet, arbeidstakerorganisasjonen, arbeidsgiverne og staten må sammen eie en sånn reform. Og mens den regjeringen vi nå har sier at vi gir noen skatteletter til bedriftene som vil investere i dette, så vil jeg heller se at vi får en rettighet til folk på jobb, til at de kan, og jeg vil si noen ganger en plikt, til at de skal skaffe seg ny kompetanse, helst gjennom bedriftsintern opplæring, at du lærer på jobben, enn at du skal få en sånn kurs- og seminarreform.
Men hvis du ser da i dag, winner takes all økonomi, Facebook, Amazon, det er langt færre arbeidsplasser per 100 million dollar omsatt der, enn det var hos de gamle gigantene som General Electric, Unilever og så videre. Det blir mye færre arbeidsplasser i den nye økonomien.
Ja, og winner takes all er jo også den betydningen at ikke du får fordelt effekten av arbeidet. Det går til noen få veldig urovekkende, og jeg tror jo at vi kommer til å kjøre i veggen på et eller annet tidspunkt der. Tidlig på 1900-tallet så gikk jo amerikanske myndigheter til aksjon mot monopolister i den amerikanske økonomien, satt foten ned for det for å brekke det opp så det kunne fungere mer mangfoldig. Det vil jo ikke skje med disse gigantene, men at det må komme en reaksjon på dette, som ikke jeg ser helt fulle konturer av, det er ganske sikkert. Men det er tilbake til et fundamentalt spørsmål i politikken, og det er det at så lenge det finnes uløste oppgaver, så finnes det også mulige jobber. Og vi er jo et samfunn stappfullt av uløste oppgaver. Ikke minst i forhold til omsorg, mening i livet, miljø, klima, opprydding, kvalitet. Så jeg velger å være optimistisk på at vi kan skape også nye jobber, jobber som du og jeg ikke har hørt om.
Men da må vi også ha penger, og det er neste poenget. Hvordan kan vi finansiere fremtidens velferdssamfunn? Hvis du ser på Google, Facebook, disse, de tjener milliarder av kroner i Norge, men betaler småpenger. Man sier at Google-Norge-sjefen betalte mer i sin personlige skatt enn Google-selskapet gjorde i Norge i
fjor. Jeg har sett et eksempel, og det er jo et talende eksempel på det som ikke kan fortsette. Og også på det er jo bare svaret at det må et internasjonalt samarbeid til. Statene må bli enige om at vi ikke har et res mot bunnen, slik at Irland eller Luxemburg eller det landet som har den laveste skattesatsen tiltrekker seg alle investeringene, og de flytter overskudd der det skattes minst.
Og har enormt kompliserte sånne transaksjonsordninger mellom de forskjellige landene, forskjellige selskaper.
Men du har snakket med Marianne Martinsen, min kollega her, i en podcast tidligere. Dette er jo noe hun kan godt, og ser nå fra sin posisjon i utenrikskomiteen at vi må jobbe med oss fra det perspektivet. Og da jeg var utenriksminister, slo det meg, og til og med George Bush-administrasjon slo alarm om dette. For det gikk jo også utover amerikanske skatteinntekter, det som er en av dem. Og derfor så tror jeg at her, også her må vi få til internasjonalt samarbeid. Jeg tror EU er veldig viktig. Det er tross alt de europeiske landenes felles svar på dette området. Og Norge må gå aktivt inn i det.
Men det er jo veldig vanskelig i en tid hvor samtidig vi ser at USA bygger ned en del av det internasjonale rammeverket som dette kunne skjedd innenfor.
Veldig vanskelig. Men du vet, på kirkegården ligger det mange uerstattelige mennesker. Ingen er det. Så hvis USA justerer ned eller går ut av ting, så må andre gå opp for å ta ansvar. Også vi. Og det er det jeg mener litt innledningsvis om at jeg tror vi i sosialdemokratiet har en litt mer sånn aktivistisk syn på at her må vi aktivere oss. Det går ikke an å bare komme til innkalte møter, vi må også kunne kalle inn til dem selv.
En kanskje like stor utfordring er hvordan vi skal bevare oppslutning og tillit i et stadig mer mangfoldig og oppsplittet samfunn. Ikke bare på grunn av innvandring, men hele identitetspolitikken, der gruppetilhørigheten blir stadig viktigere, og grupper ofte definerer seg mer ut fra hvor forskjellige de er fra andre, enn hva de faktisk har felles. Hva tenker du om det?
Altså jeg pleier å begynne med å si at det er jo veldig bra at vi er forskjellige, for tenk hvor kjedelig det var om vi var veldig like. I Sverige går den debatten litt av nå, både i litteraturen og i debatten om liksom at vi har ikke skiller nok til å få frem det kreative mellom mennesker. Men det vi snakker om her er jo ulikheter. Og at du går ombord i sånne gruppeidentiteter som ikke bygger bro til andre. Så du får det som amerikanerne kaller bridging eller bonding. Altså bonding er å knytte bånd, og bridging er at du bare bygger en bro. Og det er jo kvalitet ved en tilliten i Norge at vi har sterke bånd. Og at ikke vi blir, definerer oss selv mot andre, men heller har åpninger til hva som er felles. Så jeg tror jo fortsatt i et land som vårt, da, for å holde oss her, at det er i de aller fleste sammenhengene mye mer som forener oss enn som skiller. Og at vi gjør en nyttig øvelse når vi kommer i konflikter med mennesker til å si at her er vi uenige, men hvor er vi, hvor har vi felles interesser? Og de vil veldig ofte være i flertall, og som man kan bygge på for å løse det vi er uenige i. Men det kommer jo tilbake igjen til at vi, det er jo nok en grunn til at det å bevare små forskjeller, holde ulikheten i sjakk, slik at vi kjenner igjen den samme virkeligheten og har interesse av å slå ring rundt den, at det er viktig. Og det berører politikken på veldig mange områder, som du sa, ikke bare skatt, men også kunnskap. Jeg tror jo et tema som kommer til å bli veldig viktig, og som jeg er kommet til egentlig, er utgangspunktet både i realiteten i livet, men også i politikken, oppvekst. Det tema må vi løfte. Oppvekstpolitikken.
Det tror jeg er veldig riktig.
Og jeg tror familiepolitikken. Det viktigste fellesskapet for folk er familien. Det er det du puster i. Og den kan være god, den kan være dårlig, den kan være sprukket og mangelfull. Hva har politikken med det å gjøre? Trekke de grenselinjene og vite hvor vi kan satse. For at oppvekst legger grunnlaget for så utrolig mye. Og det er klart at de aller fleste i verden vil si at det å vokse opp i Norge er bedre enn å vokse opp de aller fleste andre stedene, men det er egentlig et uinteressant perspektiv når vi ser at mange unge får en for slitsom start.
Ja, for det er mange ulike barndommer i Norge.
Og en dårlig barndom kan vare hele livet, det kan også en god, men det er et veldig godt utgangspunkt for at det vi da investerer og legger til rette for at du får god oppvekst, og jeg er opptatt av, jeg så det svenske forslaget nå om å gi noe mer tidsslakk for småbarnsforeldre. En mye mer interessant modell enn kontantstøtten som den fungerer, men at du, jeg synes jeg ser for mange småbarnsfamilier som sliter for mye. Og som både, og da blir de både dårligere foreldre, og dårligere på jobb, og dårligere kjærester, og vi har interesse av å hjelpe dem, stille opp for dem.
La oss snakke om partiet. Dette siste året, hvordan vil du oppsummere dette siste året for Arbeiderpartiet?
Nå er jeg sånn at jeg begynner å få litt distans til at jeg tenker at ut av alle sånne veldig vanskelige år, og det må jeg bare innrømme, et veldig krevende år, vokser det også noe godt, du lærer noe av det, du må ha den som holdning at det er mulig å lære noe av det. Men det er jo en sånn litt perfekt storm, da. For jeg tenker tilbake til et godt landsmøte, et samlet parti om et program jeg mener hadde veldig mye for seg. Så klarer ikke vi opp mot det valget å formidle at noe nok står på spill til at de velgerne som hadde sagt før sommeren at de skulle stemme på oss, stemte på oss. Det var ikke det at våre velgere gikk til andre, men de trakk seg et skritt tilbake. Nå kommer de tilbake, får vi håpe, og vi ser målingene tegn på det. For nå tror jeg de føler mer at ting står på spill, men det klarte vi ikke da. Det var en smertelig erkjennelse, og så får vi dette, jeg vil si, kulturelle på toppen. MeToo som treffer oss veldig sentralt, og det er jo, ja, jeg bør ikke gjenfortelle det, du har dekket det, dere har dekket det, men det faller sammen i tid, og gjør jo det at politikk kommer i annen rekke, opposisjonsrolle kommer i annen rekke, slik er det uttatt. Så har vi jobbet oss gjennom det, mener jeg. Våren var en veldig god vår for oss i Stortinget. Vi fikk gjennomslag for politikk på mange områder, vant mange viktige seire på arbeid, velferd, som jeg er opptatt av. Men når vi kom til sommeren, så opplevde jeg at nå, jeg var klar over allerede før jul og etter jul, at dette kom til å ta tid. Vi måtte ta den tiden som trengtes, og hvis det var en gang i en fireårsperiode hvor vi kunne gjøre det, tross alt med senkede skuldre, så var det nå. Men da vi kom til sommeren, så opplever jeg at i partiledelsen, i partiet, de som har tillitsverv, var det ett budskap. Politikk. La oss komme oss over på dette nå. Nå er vi er ferdige, det er lukket. Og gjennom sommeren så tror jeg den gjorde oss godt. For når vi kom tilbake etterpå, så er det mer av det. Jeg var to dager med alle mine kolleger i Troms, kommunepartier og andre. Det er dette de snakker om. Altså politikken, ikke det som ligger bak oss.
Og hvordan har året vært for deg personlig?
Nej, det har varit väldigt strävsamt och vondt. För det har varit det är klart det att vara ledare för ett parti med så stora förväntningar och ambitioner och önskar och folk som har stått på inte nå målet, det måste jag bära speciellt stort ansvar för. Det är tungt. Och så är jag del av ett lag då. Jag upplever att det är väldigt många kvaliteter och krafter att hämta. Det är mer än det du ser från utsidan, för det är flotta folk som står på. Så när jag ser tillbaka på 2017 och 2018 så är det mycket av det som har varit mest drevsom i mitt yrkesliv, men också ganska många kvaliteter faktiskt att se tillbaka på. Av samhåll och av ja, folk som gör en extra insats även om det är mörkt och har tro på att det kan komma något på andra sidan.
Det var ju inte detta du signade upp för. Du skulle vinna valget, skulle bli statsminister. Istället så gick det då på tidens valgnedlag, MeToo, kris för partiet. Har du på ett tidspunkt lurt på vad har varit det?
Det kan man spørre sig om till daglig forhold til innsats, men aldrig fundamentalt egentlig. Og jeg kan være ærlig på at alt det der skript om at gå på valget, skal bli statsminister, liksom alt den automatikken, jeg var aldrig der. Jeg var fullt klar over at vi hadde en regjering som hadde vunnet et flertall, vi hadde sittet i 8 år, du hadde eksempler fra Sverige hvor de klarte å sitte i 8 år, det er ingen automatikk i dette.
Var du litt for kokke, for eksempel i Arendal, hvor du sa at det er påtroppen og avtroppen statsminister til Erna, og ja. Angrer du på det?
Ja, det var feil.
Hva skjedde der?
Nej, altså, jeg tror det var fordi at hun, Erna Solberg, var gjenkjennelig, hun tar ord og holder det, og tok det, og jeg prøvde å si at det er jeg som snakker. Men det, og det er ikke helt meg heller å si det sånn. Jeg tror ikke jeg, men det var ikke slik jeg tenkte at det var sånn situasjonen var, men det er ord som egentlig burde være usagt. Men du vinner som et lag, taper som et lag, og så må man, hvor vi reise oss etter det. Og så er det alltid viktig å være i en sånn ledersamling og si at kommer det noe godt ut av dette, får vi på en måte renset opp i interne ting, ny energi, ny kraft, det kommer videre, og jeg føler oppriktig talt det, altså. Jeg føler det er at vi er der nå.
Jeg og flere andre har skrevet at du ble liksom løftet inn, du er den eneste AP-lederen i ny tid som har blitt valgt med forgjengernes oppvelsignelse, sluppet å kjempe for jobben, du har liksom ikke møtt motgang, har vi skrevet, men dette året har jo vært din dåp. Tenker du at du på et vis ble døpt? Og at det var nå du ble, ikke kronpen, men nå du på en måte ble ordentlig AP-leder gjennom dette året?
Ja, egentlig. Jeg kan kjenne igjen det, og jeg synes ikke det rart at du sier det sånn, men jeg husker tilbake igjen til 2001, da vi tappte valget. Og det var jo nedslått stemning da også, på mange måter var det en enda mer nedslått stemning. Det varierer litt sånn. Men da husker jeg at jeg sa til Jens Stoltenberg den gangen, som jeg jo er en nær kollega og venn, at husk på det at det er ingen som har kommet til disse viktige posisjonene i europeisk historie uten å ha vært gjennom en krevende tid. Altså de store skikkelsene i europeisk historie har vært gjennom, du kaller det bølgedal eller ørkner eller en mørk skog. Og det er jo noe ved det å være leder at du må erfare det. Det har jo også Erna Solberg har vært, Jens var jo det. Så det følger egentlig av å se historiens gang. Det å tro at ting er bare å feie inn, da tror jeg det ligger en nemesis begravet et eller annet sted, at du får det igjen.
Så på et vis kan dette nedlegget ha vært ikke bra for deg, men på en måte kanskje bra for deg likevel?
Jeg tror ikke jeg vil bruke de ordene, fordi at det er mange som har opplevd mye smerte i det, utover meg. Men at det er lærdom i alt, jeg tror at det å være i disse jobbene, hvor du representerer mange og er tillitsvalgt, det har kanskje seget inn på meg da, at det sitter alle de jeg kjenner og blir kjent med nye hele tiden i dette store partiet som ser mot meg og hva jeg gjør, og det jeg lykkes med blir de glad for, det jeg ikke lykkes med går på en måte, rammer dem. Det å kjenne ordentlig på det, det tror jeg er viktig for å vite hva det vil si å ha et sånt lederverv.
Nylig avdød USA-senator John McCain ble spurt etter valgnedlaget mot Barack Obama i 2008 om han sov godt etter valgnedlaget. Og vet du hva han svarte da? Da sa han sov som en baby. Sov 2 timer, våkna, skrek en time, sov 2 timer. Hadde du det sånn?
Jeg har ganske godt sovehjerte. Det har ikke vært mitt problem. Bill Clinton skrev en bok, eller sa et eller annet sted i oppsummeringen etter sin tid i politikken, at et problem i Washington er at folk sov for lite. Jo, men at det var alvorlig, at det mange avgjørelser ble for dårlig fordi politikere sover for dårlig. Og det tenker jeg, man skal tenke litt på de livene aktive politikere lever, om de klarer, og særlig nå når vi er både vi, dere i media og vi i politikken på hele tiden, klarer vi å koble fra, klarer vi å ta den tiden av som gjør at du får distanse til det du gjør, og det er jeg blitt mer opptatt av det på dette året, at de lukene må jeg også ha. Og det er bare jeg som kan skaffe dem.
Tror jeg er helt riktig. Snakk litt om forholdene internt til partiledelsen. Dere tre, nestleder Hadia Tajik, partisekretær Kjersti Tenseng. Dere hadde for litt siden et flere timer langt møte der dere snakket gjennom alt og forseglet det hele gjennom en middag på en hyggelig fransk restaurant her i byen. Kan du si noe om forskjellen mellom en partiledelse og en ledergruppe i en bedrift? Dere har valgt, og dere må på en måte leve med hverandre. Hva innebærer det for tillitsforhold, konkurranse, samhold?
Det er et veldig godt spørsmål. Hvordan blir ledergrupper til? Og de speiler jo de gruppene de skal lede. Vi er valgt. Og de som setter sammen det, en valgkomitee og et landsmøte, skal jo tenke at de skal representere bredde, de skal representere ulike retninger i partiet, slik at de mest mulig taler på vegne av oss. Det gjorde man i 2015. Så har jo en gått ut, som du vet, og det er oss tre igjen. Jeg opplever at det er en veldig ansvarsfull ledelse. Vi vet hva vi har vært igjennom, vi vet hvilket ansvar vi har, vi vet hva våre velgere og tillitsvalgte overhovedet ikke aksepterer, at vi lar interne ting gå utover det ansvaret vi har. Og det, kan jeg si med hånden på hjertet, fungerer veldig bra. Vi har på en måte vært igjennom et år hvor vi har snakket ut om det meste.
Var det tøft i de timene?
Nei, det vil jeg ikke si, men det var ærlig, og det har vært det før også, hvor vi vet at liksom dette, en del ting kan vi på en måte gå igjennom, men vi kan også være veldig samlet over hva vi forventes av oss nå. Og jeg jobber jo, det er jo ingen jeg jobber tettere med enn Hadia og Kjersti. Hadia fordi vi sitter nære hverandre, og vi har jo vært veldig nære i mange år. Jeg synes jo det er verdt å si det da. Og hvis ikke du har et tillitsfullt forhold i å løse de oppgavene du skal som partiledelse, leder og nestleder, så funker det ikke, men det gjør det. Og jeg tror vi har hatt troen på hverandre til å kunne klare å være et sterkt team. Og Kjersti leder partiorganisasjonen, og den er i utvikling, og vi samarbeider om det på en måte som gjør at vi kan møte et landsmøte med rak rygg.
Hvordan vil du beskrive Kjersti Tenseng som menneske?
Hun er raus. Jeg pleier å si til meg, du er jo liksom Gudbrandsdalen på sitt aller beste. Hun er veldig tett koblet på mangfoldige partier, reiser veldig mye, er til stede, kan målbære det. Hun er tenksom og grundig. Og går jo i et partikontor, så går du på en litt annen frekvens enn oss i Stortinget. Vi har saker hele tiden, de har en større organisasjon, og det at disse to hverdagene kommer sammen. Jeg snakker jo med Kjersti daglig. Det er nyttig for meg. Så det er... Og så har vi tross alt håndtert denne MeToo-saken sammen, hun og jeg. Og det at vi var to som skulle gjøre det, og finne sammen om hvordan det skulle løses. Og
var det vanskelig?
Saken var jo vanskelig.
Men var det vanskelig mellom dere også?
Nei, det vil jeg ikke si det var. Men partiet tror jeg var veldig opptatt av at de stolte på at hvis Kjersti og jeg fant ut av dette, så var de trygge på det, sånn opplever jeg det, og det gjorde vi.
Og hvordan vil du beskrive Hadia Tajik som menneske?
Første gang jeg så Hadia Tajik, det var den 1. mai, tror jeg, i 2006. Jeg var og hørte henne holde et frokostinnlegg på Bøler Arbeiderpartiet, før jeg skulle ut på en lang runde, og jeg ble jo klar over hvilket utrolig spennende talent dette var. Og så har jeg fulgt med Hadia, og vi har vært kolleger og statsrådskolleger, og hun er en av de mest spennende personene i norsk politikk, med sin bakgrunn, men også med sin veldige grundighet i å gå inn i et bredt spekter av saker. Nå har hun hatt ansvar for justis, hun har vært kulturminister, nå jobber hun med arbeid, og det er en veldig sånn skikkelighet i måten hun går inn på det. Og så blir hun, etter hvert som hun reiser, tror jeg Hadia vil si selv også, etter hvert som hun reiser, møter masse mennesker, så tør hun også opp. Og du får se et veldig levende menneske.
Vi har jo vært nylig i podcast her og snakket om hvordan hun har jobbet aktivt med å bli mer sosial, aktivt med å være mindre sky, rett og slett.
Jo, men det synes jeg er ganske flott at hun sier, for jeg tror vi politikere, vi blir ofte sett på som at vi er sirkushester i manesjen, men vi kan alle både være sky og føle på litt sånn, en genanse, fordi at det forventes at vi er så åpne om alt hele tiden, men jeg er jo heller ikke det. Jeg må ta meg veldig sammen i noen sammenheng hvor du skal såkalt by på deg selv. Men hadde jeg gjort det på en måte som er troverdig, og jeg tenker at hun er et tilskudd i vårt parti, har jo sin lange bakgrunn tatt det hun har gjort på spennende utdanning ved siden av, som gjør henne til en stor ressurs, og for meg en veldig støtte.
Og hvordan vil du beskrive deg selv, som menneske, som leder, som kollega?
Jeg pleier å svare på at det er det andre som gjør bedre. Altså jeg sa til deg innledningsvis at det er et stort ansvar å være leder av Arbeiderpartiet. Historisk, nå var jeg i går på presentasjonen av denne boka om han, Ole Kolbjørnsen, som er en skikkelse i forhistorien. Han døde i 1973, som jeg aldri hadde hørt om da, men som jeg liksom leser opp igjen nå, og det er nå å være den partilederen, og en annerledes partileder, og en annen bakgrunn. Så tenker jeg at jeg forsøker å fylle rollen min som tillitsvalgt, en du kan stole på, en som tar lederansvar, og en som går foran når det trengs.
Jeg er ofte nysgjerrig på menneskers oppvekst, på hva som har formet dem, episoder, opplevelser. Og så leste jeg nylig et intervju med deg, at du fikk tenner slått ut i en slåsskamp da du var 8 år gammel. Det er dramatisk. Fortell om den dagen da det skjedde.
Vet du, det var til og med en lørdag, for da gikk jeg på skolen på lørdag. Så det var en lørdag formiddag, jeg tror det var februar 1968. Og da var det et basketak i skolegården, 8 år. Jeg er temperamentsfull, den var veldig temperamentsfull.
Men hva utløste det? Hva skjedde?
Nei, det var en sånn kamp om snøhaugen, og det var en klassekamerat som for øvrig jeg har forsonet meg med, som stanget hodet opp i haken min i en slåsskamp. Så jeg ble kjørt av gårde til sånn tannlegesykehus nærmest, og moren min ble tilkalt, og det var dramatisk. Men da gikk alle tennene i undermunnen døde da. Så jeg levde med en ganske begredelig tanngarn nede inntil moren min sa da jeg var 20 år at nå må du se å bytte ut i tennene. Så det jeg har nede, det er nye saker.
Er du fornøyd med dem?
Ja, de gjør jobben i hvert fall.
De gjør nytta, ja. Vil du si at du var et lykkelig barn?
Ja, det vil jeg si. Altså, jeg vil si at jeg hadde, altså, det er noen som sier at var du et elsket barn eller ikke? Jeg tror jeg hadde tatt veldig godt vare på i min nære familie. Mor og far og to større søstre. Så jeg ser tilbake på barndomsår som veldig lys.
Og tenårene, hvordan var de?
Ja, de var som tenårene flest. De skal jo være litt sånn tumult. Og,
det er jo aldri enkelt.
Nei, det vil jeg si. Men kanskje de første tenårene mer enn de andre. Jeg bytta miljø totalt på overgangen til videregående. Jeg kom til videregående og ikke kjente noen.
Det gjorde jeg også. Jeg begynte på Katta uten noen.
Ja, og jeg begynte på Berg, og der kjente jeg heller ingen. Og det kom som et sjokk, for det var veldig mange som ville begynne der, men jeg bodde sånn i Oslo at jeg hadde grense til det. Så det vil jeg si var veldig flotte år, de 3 årene der, og veldig formende for meg egentlig. Så det var kanskje mer enn de første, sånn 13-16, som jeg synes var slitsomme i puberteten, enn de neste.
Tror du det er annerledes å vokse opp på vestkanten enn mange andre steder i landet, at det er andre krav til å være vellykket? Ikke bare fra familie og foreldre og sånn, men fra omgivelsene, hele miljøet. Jeg hadde Marianne Martinsen her nå nylig, og hun fortalte om sin opplevelse av å komme fra Hadeland og inn på Kristelig Gymnasium i Oslo, måtte gå på privatgymnasiet fordi at hun var ikke registrert i Oslo. Der hun opplevde at mange av elevene tok som en selvfølge at de ville få en sentral plass i norsk samfunnsliv. Hun opplevde det som veldig fremmed. Mm. Er det et annet forventningspress ved å vokse opp på vestkanten enn det er på Manglerud eller Jevnaker?
Altså Marianne er jo en av de som gjør meg stolt. Da. Jeg har besøkt moren til Marianne som jobber på sykehjem oppe på Jevnaker. Flott dame, og tenkt på den reisen Marianne har hatt inn til å ha de vervene hun har hatt, og som jeg håper hun kommer til å få. Men det tror jeg er riktig det du beskriver generelt sett. Hvordan da, men du skal være litt forsiktig med å si at vestkanten er én ting. Fordi at jeg bor i en vei hvor det er 12 hus, liten blindvei, og hvis du tar hvert et av de husene og de familiene, så er de også veldig forskjellige og mangfoldige.
Ja, hver familie er egentlig en roman hvis du går inn i...
Ja, og det er noe med at derfor er jeg veldig var for det å liksom snakke ned det, fordi at jeg opplever å ha oppvokst med trygghet rundt meg i min egen familie, og har ikke behov for å snakke ned i det miljøet, men at det er riktig at du får sånne profiler i deler av byen, men byen vår er mer mangfoldig, og den tiden hvor vi snakket om den delte byen er ikke over, for det er den etter levekår og gjennomsnittstall, men bak gjennomsnitt er det tross alt individuelle historier og fortellinger som bryter litt med det. Men det Marianne beskriver av det hun kan møtte når hun kom på Kristelig Gymnasium, eller hun kan ha møtt på typiske da, vestkantskoler i hva de får høre hjemme, det tror jeg er riktig. Og noe av det som kanskje etter hvert brytes ned når du kommer ut i det store samfunnet. En av de tristeste tingene egentlig med samfunnsutviklingen er jo at et fåtal av våre unge kommer i militæret, som er det første stedet hvor du liksom virkelig møtte mangfold i Norge, da, ikke bare i byen.
Og egentlig burde det vært viktigere nå enn noen gang, når vi mye mer mangfoldig og stor innvandrerbefolkning. Altså
Fellesarena hadde blitt færre.
Ja, det hadde vært en smeltedigel, og hatt absolutt. Alle unge gutter inn i militæret nå, og jenter også.
Ja.
Det er et paradoks. Du har stor formue, men argumenterer for en politikk som ikke tjener deg. Tvertom meler du ikke din egen kake, men likevel får du kritikk for din økonomiske bakgrunn. Du påstår at du er ulik den klassiske AP-velgeren. Synes du det er urettferdig?
Nei, jeg synes ikke det er urettferdig. Men jeg har påpekt det at jeg har aldri tenkt ut min politiske ståsted ut fra som lønte seg for meg. Nå kan du gå inn på nettsiden til Arbeiderpartiet, der ligger hele min økonomi. Den er presisert ned til den minste detalj, egentlig. Så det er åpent offentlig, men jeg er for en politikk hvor de med sterkest skuldre bærer den tyngste bør, som jeg sier, en rettferdig fordeling. Jeg er ikke mot at folk kan bli rike i landet. De kan tjene pengene, de tjener penger, de kan jobbe mye og tjene penger, de kan ha flaks og tjene penger, men samfunnet skal bestrebe like muligheter og bekjempe ulikhet. Og derfor så mener jeg det er dårlig anvendte penger at jeg får skattelette under denne regjeringen. Privatøkonomien så er det pluss, men det er ikke et pluss for den store sammenhengen og for det samfunnet jeg mener er trygt for mitt barnebarn å vokse opp i.
Du var tilbakeholden med å snakke om din økonomi i valgkampen, det er etter de sagt at du burde kanskje vært mer åpen. Du opplevde det som en veldig sånn privat sak egentlig. Synes du det var ubehagelig?
Ja, men jeg må jobbe meg ut av det, for at det er ikke noe jeg skammer meg over, og som jeg tenker at alt var åpent også i valgkampen, men det var ikke så tilgjengelig som det burde være. For derfor jeg gjorde det i år, og hvis du hadde spurt meg nå, burde jeg gjort det jeg gjorde i år i fjor, så svarer jeg ja. Jeg burde gjort det før sommeren, slik at det var bak meg, men jeg tenkte jo ikke at dette var skjult. Så da, men det var feil. Jeg burde gjort det annerledes. Og jeg burde også være litt mindre, det tror jeg kanskje har fulgt meg litt, at jeg føler ikke at det er det jeg er i det offentlige for å snakke om. Og når det blir tema ofte, så kan jeg kanskje se litt...
Morsk ut?
Ja, men det får vi prøve å komme oss fra.
Du er alltid proff i møte med meg og andre som vurderer deg, kritiserer deg. Du takler kritikk godt offentlig. Det er aldri vanskelig. Det er en god egenskap du har der. Men så sies det at det er ikke så lett å være uenig med deg internt. Er det riktig?
Hva mener du med det?
At noen sier at du ikke er så glad i motstand og kritikk internt. Jeg vet ikke om det er sant, så jeg spør.
Nei, for du er ikke intern. Nei.
Nei.
kan hende det, men altså, det holdt på skulle bare mangle. At ikke jeg står på det jeg mener. Det er en av de store utfordringene med å være partileder, at du kan ikke stå på for alt du mener med en gang og spontant, fordi du også skal samle. Jeg er veldig for at noen ganger så er partilederens jobb å ikke samle, men å si det at nå går vi videre uten dem når det trengs. Men i Arbeiderpartiet, som du vet, det er en stor allianse av bakgrunner og geografi og sosiale forhold, og en partileder må evne å gå inn i det. Men at jeg kan være stri internt rundt saker, og at jeg kan stå på mitt og kanskje være sta, det kan jeg kjenne igjen. Men jeg tenker også at hvis jeg ikke hadde vært det, så blir man jo en sånn slags profilløs møteleder i midten hele tiden, og det er ikke jeg for å være.
Mm. Du har høy tillit til egne vurderinger. Noen sier du har for høy tillit, gitt at du ikke har den grunnige gamle partierfaringen som typ Martin Kolberg og andre har. Hva tenker du om det selv?
Nei, det er jo et faktum, men det er jo derfor de har valgt meg. Og jeg tror at hvis det er noe jeg kan bringe til Arbeiderpartiet, så er det å legge en del av det bak oss. Det er en del historier om fløyer og tilhører den, som jeg egentlig litt bevisst vil stille meg litt fremme til, fordi jeg ikke møter det ute blant folk. De vi skal tjene, samfunnet, og heller ikke blant tillitsvalgte folk som er ute og jobber i politikken i sitt lokale. Det blir ofte en sånn klikksak rundt det sentrale miljøet i Oslo.
Tenker du at det har vært litt sekterisk tid du ser Arbeiderpartiet, eller?
Ja, det kan det ha vært opp gjennom tidene, og det er i hvert fall klart at framtiden ikke ligger der. Da respekterer jeg samtidig at vi har ulike syn, det er noen syn på sentrale politikkområder du kan ordne etter geografi og bakgrunn og yrker og sosiale forhold. Det skal vi ha, men det at vi ender opp med og at det er allianser rundt saker er jo en naturlig del av enhver organisasjon, enten det er politikk eller ikke. Men hvis det grenser over til det som blir litt sånn sekterisk, og at hvis ikke du gjør og sier de riktige tingene, så mister vi også noe av den ektigheten og spontane tingen i politikken. Og jeg tenker at det noe jeg kan bidra med.
Det at du ikke har vært i skoledebatter i ungdomstiden, ikke har drevet maktkamp, ikke vært del av fraksjoner, hva betyr det for måten du leder Arbeiderpartiet på, godt og vondt?
Igjen så tror jeg det ting andre må vurdere. Jeg tror nok at de som sier at jeg ikke har vært med på det, skal foregne seg om de tror at ikke jeg forstår det, og at ikke jeg hører det og ikke ser det. Men jeg drev med andre ting i ungdomstiden enn de skoledebattene. Jeg drev med andre ting i den første delen av voksenlivet enn det politiske livet. Jeg har ikke vært hele tiden i politikken. Og det tar du med deg på godt og vondt, egentlig. Jeg fikk jo noen lærdom med på det, mange år i yrkesliv, offentlig sektor, frivillig sektor, som jeg tror jeg kan ha fordel av nå. Og da får jeg vekte det opp mot det jeg ikke har hatt erfaring fra. Men det jeg lærte av Gro Harlem Brundtland, det var jo betydningen av at beslutninger du tar i en stor organisasjon må ha legitimitet. Folk må høres, de må få uttale seg, og så må man konkludere. Jeg satt jo i mange år og fulgte henne tett som rådgiver på statsministerens kontor, og i motsetning til hva mange trodde at Gro bestemte og gikk inn i møtet og bestemte og gikk ut igjen, så var det tvert imot. Hun sa ikke så mye, hun lyttet, lot folk komme til, og så konkluderte hun. Og så må det også være hos oss, og da må det handle om politikk og ikke litt sånn skjulte tilhørigheter.
Mitt inntrykk at en del av de unge i partiet, særlig blant kvinner, har vært ganske sånn demotivert og deppa etter hele MeToo-runden. Er du redd for å miste noen?
Jeg er redd for å miste dyktige folk. Jeg aksepterer at noen kommer til det at de nå gjør de andre ting. Og en del av de dyktige folkene vi har i Arbeiderpartiet som er sånn nå midt i karrieren, har jo holdt på lenge. Så da jeg mistet Torgeir Micaelsen, for eksempel, som ikke tok gjenvalg, så var jeg lei meg for det, for han var en dyktig, energisk type, men han har vært tre perioder på Stortinget, så jeg skjønner jo at en mann rundt 40 tenker at nå skal jeg gjøre noe annet. Det har jeg respekt for. Og nå begynner vi å nærme oss 2021, og folk tenker og gjør seg sine valg, og da ser vi nå at Bent Høie, helseminister, ikke tar gjenvalg før han 50, men han har vært lenge i politikken. Men jeg ser veldig mange talenter av de yngre som befester seg som også veldig erfarne politikere. Så jeg er ikke bekymret for det.
AP-hate, hvordan forklarer du det?
Det er et fryktelig ord, da.
Ja, men det er jo der.
Ja, men jeg har bestemt meg at jeg ikke skal bruke det, for jeg vil ikke skape en virkelighet. Punkt 1. Punkt 2. Arbeiderpartiet kan aldri være offer. Hvis vi legger oss ned og er offer, så har vi gitt opp vårt historiske mandat, og det er å være et redskap til at folk får verdighet og muligheter i livet sitt.
Så du vil egentlig at alle skal slutte å bruke ordet AP-hat, både ja, internt og utad?
Ja, for jeg synes det er å gi alt for stor definisjonsmakt til en veldig snever gruppe mennesker.
For hvor utbredt er det, hvis vi fortsetter med hatet, da, hvis vi ser utover Arbeiderpartiet, men disse kommentarfeltene og det man snakker om, at det er blitt mye vanskelig å diskutere, hvor tungt er det? Hvor mange er det? Er det egentlig en liten minoritet som vi blåser opp til?
Ja, det er en liten minoritet, men det er en blanding av to ting. Altså, jeg skrev et essay om dette i min bok i 2014, som hadde som arbeidstittel «Kan sosialdemokratiet overleve et attentat?» Det mener jeg er et stort og åpent spørsmål. Mye mer interessant enn mange andre spørsmålstegn til oss, og et undervurdert spørsmål i forhold til vi forstår 22. juli. Men der skriver jeg litt om den motstanden, og apropos når vi snakker om 30-tallet, og Arbeiderpartiet på 20-tallet, revolusjonen inn på 30-tallet, og det at vi vokste opp til å bli et parti som tok det store ansvaret, har jo hatt mange motkrefter. Og det er klart at det var de motkreftene som fryktet at Arbeiderpartiet skulle være revolusjon rundt 1930, de ble jo ikke borte da det ble et folkeparti i 1933. Så den kritikken fra det borgerlige, pengesterke Norge, den er der på en måte. Men jeg vil ikke overdrive den, men det er en kulturelt fenomen i vårt land. Men derfor at å si at det er et hat, det går jeg ikke med på. Så er det det mørke nettet. Og der tror jeg vi politikere, Erna Solberg og jeg, vi har snakket om det noen ganger, får likt fordelt av de ytringene. De er ikke veldig mange, men de er mye flere enn vi liker å tro. Jeg går ut fra at PST følger med på det som står der, for noe går alt for langt. Men jeg mener det er galt å observere at det er et sånt strukturelt hat. Det er negativt for oss om vi skulle begynne å se på oss selv som et offer. Og jeg er uenig i en del av de såkalte forskerne som snakker om de store konspirasjonsteoriene og så videre. For de er ikke levende i norsk politikk.
Vi er ikke Amerika.
Nei, men igjen, vi har et sterkt immunforsvar mot det, men vi er ikke immune. Så det vi har fått i Norge er allikevel en høyre populisme som vil kjøre på de budskapene og prøve å terpe dem og beite på dem, men vi får nå prøve å bekjempe dem gjennom både verdier og politikk.
På noen måte minner jo du litt om Sveriges tidligere statsminister, leder for Sosialdemokraterna, Olof Palme. Han kom heller ikke fra en klassisk arbeiderklassebakgrunn, og han var kontroversiell i mange miljøer. Kjenner du deg igjen noe i han?
Altså, mitt første svar er nei, for jeg tror han var en mye mer konfrontatorisk, splittende politiker som søkte splittelse. Jeg tror hvis det er noe som former meg over tid, er at jeg mener det er veldig farlig. Nå sier jeg ikke at han var det, men altså, hvis det er noe i vår tid, så er det evnen også til å trekke sammen. Det er jo derfor jeg, som jeg har sagt til deg før, er veldig skeptisk til at Erna Solberg ga hele integrerings- og innvandringsansvaret til et parti som lever av å splitte, som lever av å søke konfrontasjon. Og etter at vi hadde gitt 160 av 169 representanter braket bedt forlik, så gir Erna dette til Sylvi Listhaug og FRP og sier at løpet går med det. Veldig, veldig skadelig for oss. Olof Palme, vel, altså sosiale likheter kan det være, selv om det også der er store forskjeller. Det er en fantastisk biografi om Palme som til og med er oversatt i norsk, som jeg anbefaler de som er opptatt av nordisk politikk å lese. Og der kommer det fram mange forskjeller. Altså han hadde en helt annen familieoppvekst, gikk på kostskole, bodde borte fra familien sin. Jeg er jo et nikjært familiemenneske. Men jeg tror nok at dette med det internasjonale engasjementet, urettferdigheten, hva som skaper gode samfunn. Men den fundamentale forskjellen er igjen at jeg tror han søkte splittelse i mange saker, konfrontasjon, mens jeg er nok ikke sånn.
Men synet på dere to da, altså at det var jo... Du er jo regnet som ganske kontroversiell, selv om du er en fredsel mann, så er det
jo, men det
sterke meninger om det.
Ja, det er sterke meninger om meg, og det ville jo vært ille om det var omvendt, at det var svake meninger om meg. Men jeg synes deler av det jeg har sett av, og det ble jo avdekket av mediene også, hvordan høyresiden planla å kjøre personlig kampanje mot meg, ikke står til troende, men den er effektiv som negativ kampanje, det ser jeg. Men jeg tenker at når du skal gjøre opp mening av mennesker, så får du komme litt tettere på da, og se om det faktisk holder vann. Mediene får gjøre sin jobb, men det er politikken vi skal dømmes på. Og jeg så denne målingen som sa hvem er det som skaper emosjoner av politikere på nettet, og jeg tenker at hvis du skaper mange positive følelser, så får du også mange negative. Alternativet er at du får likegyldighet, og det vil jeg ikke være.
Vi nærmer oss slutten. Vi må se fram til neste valg. Hvor godt må Arbeiderpartiet gjøre det i kommunevalget neste år for at det skal være godt nok for deg?
Det har jeg ikke noen talltanker om, men jeg har en del sånne tanker om rundt om i Norge. Jeg opplever at vi begynner nå å få retning og fart på det vi gjør. Vi ligger litt bak i feltet. Det er i 2015 kom vi fra et veldig høyt nivå og på vei ned. Det er en ganske spesiell opplevelse i politikken. 2017 det samme. Høye målinger utdannet 2016, og så var jeg på vei ned.
Det er feil vei da.
Ja, det er feil vei, og det er på en måte da sånn sett interessant å prøve den andre, og kanskje er på vei opp. Og jeg tenker at vi kommer til å få spennende valgkamper i de store byene. Jeg tror vi har en god mulighet der, for jeg tror det kommer til å bli veldig sånn tydelige valgkamper. Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø. Spennende valgkamper. Og så er det et litt endret kommunekart, og det er en tydeligere tema rundt sentralisering og by og land, som vi skal mobilisere for. Så jeg har en del tanker om hva som er bra for oss med det utgangspunktet vi har, og hvor vi kan komme, men det er ikke kokt ned i tall.
Tenker du at din fremtid som Arbeiderpartileder er avhengig av hvordan dere gjør det i kommunevalget?
Jeg tror at et parti må vurdere sin ledelse etter hvert valg, og tenke gjennom det. Så det her jeg sitter nå, sier at jeg ser for meg ledelse Arbeiderpartiet lenge, fordi at det er ikke aktuelt å diskutere noe annet, men igjen, litt kjedelig svar, det er partiet, må partiet vurdere. Hvilket mannskap er de tjent med for å gjøre det godt i samfunnet og for å vinne valg?
Du har vært her en gang før, men allikevel spør jeg deg til slutt. Mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Jonas Gahr Støre, det var han som...
Ja, når vi sitter her vi gjør i dag, så må jeg si at det var han som opplevde en kraftig nedtur i politikken, kom tilbake og visste at det var mulig å reise.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk som alltid til vår fastprodusent, Magne Antonsen.